Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In generali audientia obsecrat pontifex ut in Ucraina ac Palestina bello finis imponatur. Idem pontifex, pax est artificiosa, nos eam extruimus, eandem non modo per federa potentes conciliant. Iterum Franciscus Papa sacerdotibus ad gregem ducendum dulcedo est adibenda. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos dicit Amadeus lo Monaco. Audientiae generalis sub finem iterum iterunque de bello restinguendo apud Ucrainam bastatam Israel et Palestinam est locutus Franciscus. Refert Eugenius Murrali.
Pro pace oremus, ne ex cruciatam Ucrainam obliviscamur, ne obliviscamur Palestinam, Israel, Myanmar. Rursus de pace concilianda loquitur pontifex, audientiae generalis sub finem, qui ad Afghanistani gentes, aquarum eluvionibus tantopere ictas preteritis diebus, a prime ad innumeros homines, quibus vita adempta est, suam convertit mentem. Ex catechesi sermo pontificis fit de caritatis virtute, qui distinctionem ostendit inter Christianum amorem et adia amoris genera, quae in vita abentur. Amor qui ex evangelio oritur benedicit maledicentibus, ignoscere valet atque sic est arduus ut impossibilis videatur.
Artificiosa est pax, eam non extruunt primores dum taxat suis deliberationibus et inter nationes ex pactionibus, quod in prefazione libri, cuius titulus Justitia et pax osculate sunt, asseverat Franciscus Papa, quemque libraria editoria Vaticana et acta diurna l'arena ediderunt, refert Marius Galgano.
In libri prefazione planum facit Franciscus nos quoque pacem extruere, in nostris domibus, in familis, inter proximos, in operis locis, in vicis in quibus comoramur. Arguit in super pontifex nimium sui amorem qui cum personalis socialisque fit ratio, ad contentionem vergit. Proinde Germani militis dalla sega vicem memorat pontifex qui alterius mundani belli tempore credens occidere noluit itemque dominicum mercante veronensem presbyterum nazistarum obsidem ambo inter empti sed sunt testati quo pacto quam libet vim mortemque profligaret amor. Funestus quidem eventus scribit pontifex in quo tamen altum Christiane oblationis reperimus sensum, vitam in alterius beneficium tradere vel proprie impendio.
Die quarto decimo mensis aprilis Franciscus Papa ad Romanam Basilicam Sancti Joseph ad viam triumphalem secontulit, quae non longe abest a Sancto Petro, dialogum instituens duarum orarum cum septuaginta sacerdotibus. Eos gregem ducturos est adortatus Franciscus ut lenitatem presertim adiberent. Homines, addit pontifex, cum pastoris dulcedinem animadvertunt propius accedunt. Ec dicenda putavimus, quae eveniant narrabimus proxima hebdomada.